Contentámonos con nada. Falamos en voz baixa porque non somos quen para erguer a nosa voz unha vez soia. Non somos quen para darlle forza de trono a nosa voz e disparala o mesmo que unha bala. Somos un pobo lírico e saudoso, segundín autores sabidos e eminentes. E debe de ser certo. Os poetas cursis e inocuos somos premiados nos xogos florales. Son aplaudidos e reciben con fondísimo agradecemento as migallas, as cativas migallas que lles tiran, que lles cuspen a face. Pero aqueles que erguen valentemente a voz cantando a verdad nua, Manuel Curros Enrique, Celso Emilio Ferreiro, tiveron que coller e que acollerse os arrepiantes camiños do desterro.